Cenjene obiskovalke, lepo vas pozdravljam na prvem El dialogu. Da smo se zbrali ravno na današnji dan, v bistvu ni naključje. Danes praznujemo Dan žena in veseli me, da sem v družbi žensk z veliko začetnico, ki navdihujete vse po vrsti brez meja. Vsaka svojo osebnostjo, dosedaj že prehojeno potjo, s svojim področjem delovanja ste zgodba zase. Pa vendar nam je skupno to, da vse živimo vlogo sodobne ženske. In slednjo v spredje postavlja tudi naš naslednji pogovor. Vse pogosteje namreč slišimo, kaj vse bi ženska morala biti, koliko vlog bi morala odigrati in v kakšnem zaporedju, celo na kakšen način. Mnenja se krešejo, včasih spet najdejo. Dejstvo je, da ta sploh niso pomembna. Bo ženska le mati, bo partnerica, bo podjetnica, bo kreativka, morda nič od tega. Se mora zagovarjati za to, kakšen poklic opravlja. Sodobna ženska zmore vse, kar je dokazala že nič kolikokrat. Na njej je le, da se odloči, kaj bo počela in na kakšen način. Ne glede, kakšen je njen odgovor, je ta več kot odličen in verjamem, mislim, da se vsi strinjamo s tem. V duhu omenjene teme se mi pridružujeta naši današnji gosti, izjemni Urška Draž in Sonja Šmuc, ki delujeta na področju kreativnega ustvarjanja in menedžerstva. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Obe ženski z uspešno kariero. Urška je na področju kreativnega udejstvovanja pri nas eno izmed najbolj prepoznavnih modnih imen. Med drugim je tudi nagrajenka Elle Style Awards. S svojimi kreacijami je kot del dvojca studio Drašla preko kreativnih meja ter ustvarila avtonomen oblikovalski izraz, ki ga že leta cenijo njene stranke iz številnih kariernih in življenostilskih vetrov. Svojo kariero si je nezavedno začrtala že pri 5 letih, ko se je od mame naučila šivati in plesti na roke. Njej pa je to znanje predala že Urškina babica, sicer šivilja. Čeprav je ni nikoli spoznala, je v njenem delu pustila velik pečat. Če rečemo, da je šlo že takrat za strast, ne pretiravamo, saj je majhna Urška ob maminih zgodnih odhodih v službo tekla v šivalnico in naskrivaj šivala. Saj takrat še ni bilo dovoljeno uporaba šivalnega stroja. To je bilo preprosto v njej, to preprosto je v njej. Ženina nagrajena eksperimentalna kolekcija ročnih pletenin v Opatiji je kot študentki napovedala svetlo prihodnost, ko pa se je na to pri delu pridružil še brat Tomaž, je zacvetela ena izmed najbolj cenjenih modnih znamk pri nas. V želji, da bi poiskala svoj lasten izraz, sta v svetu pletenin ubrala povsem novo pot. Studio Draž pa je lani tako upihnil 30. svečko. Urška v njem prevzema oblikovanje kreacij iz pletenih tekstur, v osrčju njihovega poslanstva pa je trajnost v celotnem pomenu besede. Nedavno je tudi drugič postala mama in tako javno spregovorila o materinstvu po 40. letu in s tem opogumila številne ženske za ta korak in nasploh prispevala k večji ozaveščenosti o tej temi. Sonja pa je izjemna podjetnica in sicer specialistka za ženski management, ki danes opravlja delo namestnice predsednika za strateške projekte pri podjetju Devesoft. Ter je generalna direktorica podjetja Blueberry, ki se posveča razvoju merilne tehnike v industriji. Že pri tem je imela v svoji karieri kar nekaj vodilnih vlog in sicer bila je izvršna urednica revije Manager, 12 let izvršna direktorica Združenje Manager, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, izvršna direktorica Kluba slovenskih podjetnikov in direktorica kadrovske službe v Devesoft. Je celo častna konzulka Islandije. V Sloveniji dela na področju gospodarstva, menedžmenta ter poslovanja in je alumen ekonomske fakultete v Ljubljani. Vsak dan torej deluje v okoljih, ki nekako veljajo za moški svet. Je soavtorica knjige Izvozno tveganje pod nadzorom in avtorica več kot 700 člankov s poslovno vsebino. Sonja se je izobraževala na ekonomski fakulteti v Ljubljani ter se dodatno usposabljala na ameriški univerzi Stanford v Avstriji in na IEDC poslovni šoli Bled. In če začnemo z vprašanji, to je bila kratka predstavitev, ki sem jo oddrdrala, zdaj pa Urška, najprej zastavim vprašanje tebi. Obedve sva študirale modno oblikovanje in če se spomnim v razredu, vsaj v mojem razredu, so bile v glavnem študentke ženske. Mi je en fant, ampak če pogledamo na splošno, mogoče bolj svetovno področje modnega oblikovanja, pa je realnost malce drugačna. Ne? Na svetu je več moških, uspešnih modnih oblikovalcev, ki oblačijo ženske in ne obratno. Zakaj misliš, da je temu tako?
Mislim, da imajo moški zelo, zelo radi lepe stvari in lepoto. In eni iščejo, se mi zdi, navdih v ženskah kot nekih njihovih takih vilah. Eni jih želijo spremeniti v neke objekte in tako se mi zdi, da je v modi veliko tega, da so dost oblačili neuporabnih, nenošljivih, ampak nekako to kar pelje modo. Nekako ljudje kar to vse zagrabijo in jim je všeč. In vidim, da mogoče jih moški malo bolj kot objekt postavljajo in da ženskam to čist paše. In mi je to zelo zanimivo, ker recimo jaz pri svojih strankah vidim in pa to ne paše, da so objekt, one želijo imeti udobna oblačila in se nočijo izpostavljati kot nek objekt ženski. No.
Uh-huh. Kaj pa se zgodi potem s temi oblikovalkami, ki študirajo?
Res ne vem. Res mi je to uganka. Se mi pa zdi, da kadar se poveže ta moška in ženska energija, kakor imam je srečo, da lahko svojim bratom počnem, se mi zdi, da imamo zelo dobre rezultate, kaj iz tega pride. Ampak oblikoval, kakor jaz vem, če govorim sam za Slovenijo, pa vem iz prve roke, kot oblikovalka iz našega faksa, mislim, iz mojega letnika delamo mogoče tri. Ne vem, kam grejo, druge poklice poiščejo, ker Slovenija je vsem premala, da bi toliko in toliko oblikovalcev na leto, a ne, se kjerkoli zaposlilo, sploh pa zdaj, ker slovenske, ker industrije ni. A ne. Tako da dost takih, ne bom rekla žalostnih, ampak v drugo smer grejo zgodbe teh ljudi. Ne.
Sami ustvarjate, ko ste že omenili s svojim bratom. Kaj so prednosti tega, da delujeta v tandemu?
Prednosti tega je, da se res, res lahko en na druga zaneseva, da si zaupava, da bova, kar bova naredila, bo najboljše. Da če nekomu ne gre, pa pride lahko to kako leto, dve, karkoli ti lahko prije v življenju, ker se mogoče nisi to kreativno sposoben, si en drugmo priskočiva na pomoč. Si lahko tudi kaj grž ga rečeva, pa si ne zameriva. tako, da povezan si in ceniš prednosti in slabosti drugega. In jih poznaš predvsem to.
Sonja, vi delujete na področju podjetništva in gospodarstva. Ukvarjate se tudi ženskim managementom. Katere so prednosti žensk v vlogi menedžerk?
Najprej mislim, da je sploh dobro vedeti, da je skoraj škoda razpravljati, o čem so ženske boljše kot vodje, a moški slabši ali moški boljši, ženske slabše. Čeprav nekatere raziskave kažejo, da bi lahko rekel, da nekateri načini so bolj bliže ženskam. Ne? Ampak gre mogoče malo za feminilno ali pa malo bolj maskulino vodenje, ne? Ker imaš lahko tudi moške, ki imajo predvsej ženskih atributov, ali pa ne mislim v izgledu, ampak v načinu vodenja in obratno. Ampak tisto, kar recimo raziskave kažejo, je, da smo v povprečju spet, ne, ker mislim, da vsaka se lahko spomne tudi kakšne ženske, ki je predvsej bolj generalka, ne, kot pa recimo, da bi bila nežna materinska duša, ne, in obratno tudi pri moških. No, ampak v povprečju pa za ženske vlada nam je bliže participativno vodenje, ne, se pravi, zelo veliko skušamo druge ljudi vključati, veliko se daje v odnose in tudi zato ženske na teh mestih bolj izgorevajo kot moški, ne, zato ker to zahteva veliko tvoje energije osebne, tudi veliko več časa terja, če ti na ta način deluješ. Ne. Moški znajo zelo hitro presekati in oni so zelo ponovni ponosni na to, ampak za sabo puščajo pa pogosto trupla v, v ekipah, ne, ki potem tudi ne dajo to kot sebe. Ne. In za sodoben svet, kjer je veliko izobraženih ljudi, imajo veliko raj ta participativen del, se pravi, ker imajo več možnosti, da pridejo tudi sami do izraza.
Zdaj mi popravite, če ta podatek ne velja več, ampak zasledila sem, da je v Sloveniji več kot 60% vseh diplomantov žensk. V vrhovih podjetjih pa jih je manj kot 20%. Govori to o neki širši sliki in odnosu do žensk v poslu nasploh. Kje so te ženske?
Mislim, da je podobno, tako kot je prej Urška rekla, ne, da se vsi sprašujemo, kje pa so. Ne. Jaz sem magistrirala iz te teme, ravno zato, ker me točno to zanimalo, kaj se v bistvu dogaja z ženskami. Ne. Kako to, da tok množično gremo na faks, tok množično ga dokončamo. Ne. Potem smo pa tam nekje v podjetjih, nekje na sredino večinoma pridemo, ne, se pravi v srednji management. Ne. In moje prvo vprašanje je bilo, kje so moje sošolke? Ne. Ker moje sošolke s faksa so bile boljše od mene, so bile boljše od, od sošolcev. Ne. Pa sošolce sem pol videvala na mestih ministrov, pa predsednikov prav, sošolk ne, ne. In mi je bilo isto vprašanje, kaj se v bistvu s tem zgodi. Ne. In zdaj, moja teza ne, je, da je to vprašanje, ko so, prvo je, da je 20. stoletje naredilo za ženske več kot cela zgodovina prej. Ne. Torej, da so stvari bistveno, bistveno boljše, kot so bile našim prababicam ali pa prababicam, pa babicam, pa tudi mamam, je dejstvo. Ne? Ampak kljub temu, ko pa potegnemo to v kontekst ene človečnosti, pa ni razloga, zakaj bi bila polovica prebivalstva imela drugačne pogoje, kot jih ima druga polovica. In je dejstvo, da so bile ženske skozi zgodovino, včasih niti drugorazredne državljanke. Ne, ne? Še v Grči, ki jo imamo za zibelko demokracije, ne, je bila v bistvu ženska predmet, stvar, lastnina, ne, s katero se je trgovalo, odločilo brez velik pravic. In to se je pa zelo vleklo skozi zgodovino naprej. Ne. Ampak, ko se s to temo ukvarjaš, vidiš, da je tako kot ena čebula. Ne. Mislim, da smo pred enimi 30-timi, 40-timi leti, recimo, verjeli, saj jaz čutim, jaz se spomnim moje generacije, ki smo študirali, ne vem, Urška, če tudi pri tebi tako, ne. Ampak, da mi smo pa tista generacija, ne, ker pa te neenakosti pa res ne bo, ne? Ker to pa res nima nobenega smisla. Ne? Se pravi, mi smo zdaj se izobrazile in ko bomo imele lepo diplomo, bomo lepo pokazali, koliko smo v bistvu znamo, zmoremo in smo sposobne. Ne? In ni nobenega razloga, zakaj ne bi pol imele enakih kariernih poti kot naši moški kolegi. Pa ne glede, ali si v gospodarstvu, ali si v medicini, ali si v oblikovanju, kjerkoli. Ne? Ampak potem pa v bistvu odrasteš malo in začneš ugotavljati, da izobrazba ni odgovor. Ne? Spravo, ženske smo šle še bolj množično kot fantje v to smer, pa je malo odprl. Prišle smo do nekam več, ampak ne pa do tega, da bi bile razmere enake. Ne? In pa začneš listati in vidiš, da je toliko stvari je vezanih. Eno je biologija, velike pa sociologija, recimo. Ne? Od tega, kako že jezik ga uporabljamo, kaj le vidim tudi kar neki oseb, ki zelo v bistvu živite od uporabe jezika. Ne? Ženska se izraža drugače, mi imamo veliko več pogojnikov. Prosim, hvala, ali bi. To že način govora je drugačen, način govora je veliko bolj servilen, ker smo tako vzgojene. In če tako ne delujemo, tudi ne bomo ne drugim koristi naredili. Se pravi, se smatra, ženska mora približno v tem kontekstu biti. Moški bo to veliko manj uporabljal. Če bo to uporabljal, bo nam čuden. Ne? In vidiš, da v bistvu je to nekaj, da že kar malo dihamo ali pa pijemo z vodo, v kateri smo. Ne? Da se te razlike že kar od malega noter dajo. In deklice odrastijo s prepričanjem, v bistvu ne s prepričanjem, ampak fant je mnogo bolj odrastil s prepričanjem, da so jim vrata bolj na široko odprta. Ne? Dekleta pa mogoče bališčamo varno zatočišče.
Hvala.
Ne vem, če se druge strinjate s tem. Tako.
Sami ste začeli s projektom Girls Do Code, ki izhaja izrazito moškega posla. Želite ga približati dekletom. Na kakšen način ste pristopili k temu in zakaj?
To To je en čudovit projekt, pri katerem moram popraviti, začela ga je podjetje Celtra. Ne vem, če ste že slišali za njega, tako tudi v tistem podjetju so in v Ameriki in pri nas in je tudi ženska med soustanoviteljicami, kar ni nepomembno za to zgodbo, ker je tudi sama Maja ugotovila, ne, da pač to, da deklet ni potem v informativni pač v informatiki in računalništvu, ne, je seveda treba pogledati, kdaj pride do tega, da deklice to ne zanima. Ne? In ene raziskave kažejo, da tam med nekje med letom 10. in 12. se deklice obrnejo stran od naravoslovja. Ne? Ali je to STEM, se pravi science, engineering, technology, pa še nekaj, ne? Pa matematika, ali je to od informatike. Ker če pogledate rezultate PISA, se pravi spremljanja znanja otroka, ne? Vidite, da tam do nekje do 15. leta so deklice celo boljše tudi v matematičnih spretnostih, da ne govorimo o govornih in pač bralni pismenosti, ne? Ampak tudi pri matematiki so malo boljše od fantov. Ne? Ampak posle pa zgodi, da se pa odločajo, kam bo šla naprej. Ne? Pravo, ekonomija, še najbolj naravoslovno je medicina ali pa prej, kaj smo se pogovarjali, biotehnologija, recimo, ne, se mi zdi. Pa pa vse ostalo so v bistvu zelo družboslovne smeri, kam deklice vleče, kar je delno izhaja tudi iz naše narave. Ženske imamo raj, da skrbimo za druge. Ne. Fantje se raj ukvarjajo s stvarmi, ne, in to pomeni, da grejo v inženirske poklice. Ampak to so skrajnosti. Mene zanima pa tista sredina, zakaj ne deklice, ki jih tudi zanimajo stroji, pa naprave, pa tehnologija, ne, zakaj se tudi one odločijo za družboslovno smer, ker bi tam imela mogoče lahko v ta drugi, bi bila bolj posebna. Ne? In isto, če to naredimo, sprostimo tudi prostor, ravno tako tudi za fante, da se ne čutijo tudi oni ujete v pot, da morajo iti strojništvo, elektro, računalništvo. Ne? Ampak da mogoče se tudi čutijo, da bi kaj drugega počeli. In Girls Do Code je pa namen tega projekta, katerima je tudi Devasoft takoj pristopil, kakor je bil pozvan, je pa, da deklicam v starosti od 10 do 14 let, preden pride do tega klika, jaz pa to ne bi bila, da jim omogočimo, da se srečajo z programiranjem, imajo narejene take pač 22 ur začetnega programiranja, pa še nadaljevalni tečaj, ne? Da v bistvu sploh demistificirajo in da imajo sploh možnost razmišljati, mogoče pa to nekaj tudi zame. Pa tudi, če ne bo, bo za v prihodne skozi vedela, da je tudi sama sposobna nekaj sprogramirati in da ji ne more en računalničar reči, da tole stane pa 100 jurjev.
Ne. Tole stane pa 100 jurjev. To je bolj pri avtomehanikih tudi. Ne?
Tudi.
Tole pa stane 100 jurjev. Vprašanje je za obedve. A mi lahko povesta, kje vidve vidita poklic oziroma kariero ženske v prihodnosti?
Prav en poklic.
Lahko več, tako, kje mislite, da...
Jaz mislim, da so ženske res, res to, kar si že ti rekla, dobro v povezovanju. In v tem, da nekak začutiš potrebe človeka, počutiš manko človeka in vidiš približen, kje mu lahko ti pomagaš, priskočiš na pomoč ali pa mu omogočaš, da se sam česa nauči. To je podobno, se mi zdi, da to intuicijo razviješ, ko si mama. Ne? In se mi zdi, da jaz, kakor opažam, se to pol kar malo širi še na druge ljudi okrog tebe. In taki poklic, jaz mislim, kar se pa tiče teh programerjev, ne? Sem pa prav razmišljala, ko si govorila, da ženske, kakor jaz opažam, večina ima rada sodelovanje, pogovarjanje. Pri programerstvu je pa dost individualno delo in tle se mi zdi, da so pa res zaradi tega tudi mogoče moški boljši, no? Da se bolj tam najdejo. Ne vsi, ampak...
Sodobni te programerski problemi zahtevajo iskanje rešitev. Ne? In o tem so spet se najdla, ker sem se pripravljala na danes. Ne? En podatek, da prav pri 15-letnikih so merali in da že 15-letniki imajo fantje boljše digitalne spretnosti, ampak dekleta so pa boljše v skupinskem reševanju problemov.
Ja,
ne?
No to.
In ta del uporabaš kjerkoli
kjerkoli
si.
Ja.
Ne?
No, predvsem, ja.
Tako, tudi pri nas recimo v podjetju, ne? Seveda, se sedi za računalniki pa koda tipka, ne? Ampak veliko stvari morajo skupaj rešiti. Ne? Zapravo, kako bomo to razrešili? Velike ne matematike, doktorce fizike, imamo žensko, se tudi ukvarja s temi zahtevnimi enačbami in podobno, stvari, ki jih jaz absolutno nič ne razumem. Ne? Ampak znajo pa drugi to narediti.
Ja, ja.
Ja, moje vprašanje še zame. Jaz bi pa mogoče tako, ob tem vprašanju sem se spomnila na izreku od Aristotela, ki je rekel, da tvoj poklic, se pravi tam, kjer te neki kliče, ne, je tam, kjer se srečajo tvoje strasti, veselja, talenti za potrebami sveta. Ne. In zato ni v bistvu nobene omejitve, kaj bi danes si neka deklica lahko zaželela biti. Ne. Bolje vprašanje, ali to vidi? Ne, ker nekaj, kar ne vidiš, si tudi želeti ne moraš običajno. Ne. In iz tega izhaja ta potreba, tudi po, ko se obrnem potem, že samo po tem prostoru vidim tok ženski, ki vsaka na svojem področju ste nek navdih naprej. Ne. In če deklce to lahko vidijo, potem si lahko tudi predstavlja. In to ni isto, da vidi igravca ali pa zdravnika, ne, videti more svoj spol, ne, se pravi, da je nekdo pred tabo odprl to pot, da se ti ne ukvarjaš s tem, ali je ta pot tudi zame, ker če je bila za mojo teto, za uno gospo, za tretjo gospo, pa imam tudi jaz prvico, da si to želim, ne.
Večkrat slišimo ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem. Je to sploh mogoče, je to mit? Zopet dve vprašanje za Žuška.
Ti si zdaj mama pri 40-ih plus, ne?
Ja, zdaj sem že 7
let. Ja, v bistvu tako bom rekla, Urška, so se prioritete, recimo, ko ženska postane partnerica, mama, se vpleta v določeno družinsko življenje, ki spremenijo? So se pri tebi kaj spremenile?
Ja, absolutno se spremeni. In biti mama je pač zame najvišja in največja stvar, v katero bom vlagala, potem za tem pa pride poklic. Oziroma moje delo, moje poslanstvo. In recimo, ko sem prvič rodila, sem dobro po tistem enem letu plenici in vsega in neprespanih noči začutiš, da ti možgani ne delajo več dosti dobro in takrat sem takoj magisterij upisala, ker sem videla, da se moram še na drugih področjih razvijati. Ampak to ne pomeni, da nisem bila mama zraven. Ne? In tako, če so otroci v redu, sem jaz v redu in potem jaz lahko tudi naprej v redu delam. In je pa res, da toliko vlog, ki ženske smo sposobne v enem dnevu odigrati, moških res niso sposobni. In...
No, kaj pravite moški?
Mislim, pač, pa to ne pomeni, da so slabši od nas, ne? Ampak so drugačni. Ne? Ampak,
na drugačen način deluje.
Vse pa vse da, ker če se ne bi dal otroci, ne bi bili zdaj pač glede na to, da Jakob že 24 let star, ne bi bil v redu tudi ona. Ne? Tako da se vse da spelat. Je pa doskrat tudi na račun sebe, no? Da pač si sebe malo več vzameš, ampak nič hudka.
Jaz bi rekla, da, da imamo lahko vse ali skoraj vse, ampak ne vse v istem času. Ne? Da je pač včasih, daš nečemu malo več prednosti drugem, ampak je pa pomembno tudi takrat, da daš nečemu prednost, da pa ne zanemaraš tist, kar ti je tudi pomembno. Tako, kaj je Urška zelo dobro rekla, ne? Ja, tiste, ki smo mame, smo temu pač običajno zelo predane, ne? Ampak to je zame to en del mene. Ne? In če bi bila jaz samo mama, bi bila ena od slabših mam na svetu, ker bi bila grozna. Jaz rabim moj drug del, kjer sem pa jaz, ne? Kjer je, kaj sem jaz sposobna, ko v bistvu sam sebe preverjaš, a to zmorem, tole mi je zanimiv, tole bi naredila. Ne? In me ta del pomembno, ravno tako, kot me je pomembno, da sem partnerka. Ne? Da so vse te vloge, da nekako v bistvu jih lahko pelam. Ne? Je pa Urška dobro rekla spet raziskave, ker sem delala pač magisterij, lahko tudi kaj se malo pametujem. Ne? Ja, prav gre, običajno gre, vse te vloge grejo na škodo zasebnega časa, ki ga ima pa ženska zase. Ne? Moški ga imajo več, ne? Si ga več znajo vzeti. Mogoče tudi zato, ker tudi mi to pustimo. Ne? To, kako je delitev družinskih upravil, ne? To se po moje naredi na začetku skupnega življenja. Ne, ne pa dogotavljaš, da si za štedilnikom, pa on pa smeti odnese, pa je to enak. Ne? Pač ni. Ne? In če se na začetku zmenaš, kdo bo to delo, kdo bo tist delo in je to 50-50, je pa to veliko lažje pol skozi življenje pelati.
Vprašanje. Kaj je bil največji izziv, ki ste se ga lotili?
Mogoče še pride.
Namenoma se ničesar nisem nikoli lotila. Vedno me stvari pokličajo in si jih grem. Tako da težko rečem, da sem si neke izzive sama pri sebi dala. Mislim.
Jaz se veliko ukvarjam z spremembo zakonodaje v boljše poslovno okolje in to je tako, kot kar da si mazohistno, tako da zato težko rečem, da je.
Ja,
ker to je izzive. Ja. Kaj pa vaju vsakodnevno motivira, da recimo svoj poklic opravljata s takšno vnemo in strastjo, kot sem slišala obedve?
Jaz predvsem to, da nisem oblikovalka zato, da izpolnjujem svoje egoistične poglede na modo in oblikovanje oblačil, ampak da sem v službi ljudi in obleke delam zato, da drugega, da mu polepšam dan, olajšam dan, olajšam življenjski stil, da se dobro v tem počuti in da, se, in da ima zaradi tega tudi mogoče preživi boljši dan zaradi oblačil. To se sliši malo klišejsko, ampak dostkrat naše stranke povejo, da zaradi obleke je pa zdaj primer na sodišču dobila ali karkoli, da je pomaga. Tako da pa zelo, zelo rada delam, res.
Je ena zelo znana igralka, ravno ker včeraj sem brala njen intervju, je rekla, ko je neka blagovna znamka vprašala, kako se počuti, ko nosi ta oblačila, je rekla, da ko nosi ta oblačila, da ji vzbujajo visoko koncentracijo, oziroma da se izloča visoka koncentracija dopamina. Tako da v bistvu...
To je, zverjam, povedla bi eno zgodbo, ki se mi zdi glede tega zelo zanimiva, glede samo urejenosti in oblačil. Ker je Dražen Petrovič, njegova mama, je imela intervju in je rekla, da je Dražen rekel, prosim, prid vedno na tekmo urejena od frizerja in lepo oblečena, ker potem jaz boljši igram. In jaz mislim, da ta naša urejenost, kako to vpliva na naše otroke in na naše sodelavce in potem še širše, je zelo pomembna, ker se jo mogoče kdaj ne zavedamo, ampak to res dviguje neko splošno dobro v družbi.
Pa ne morem, da si ne bi sposodila spet od Urška, kaj se me spomena na drug citat od Dražena Petroviča. Ne? On je bil, ne vem, veste, da je legendarni košarkaš. Ne? Tako, in, ko so njega spraševali, kako je on lahko, ni bil pač najmočnejši, najvišji in tako pa toliko uspešen, kako lahko on pod košem pride do koša, če so pa tam tok drugi, ki so močnejši, pa rekel, ne razumem vprašanja, ne? Kako lahko zadanete koš, če so pred vami take ovire? Rekel, pa se jaz ne grem na ovire, jaz grem okrog. Ne? In je, v bistvu on išče prostor, kjer prideš do cilja. Ne? In jaz mislim, da to dosti tudi ženske delamo. Ne? In recimo, kaj mene navdihuje, je, kako poiskati, kako mu okrog ena ovira okrog prišla. Ne? In v poslu jih imamo dosti.
Še zadnje vprašanje. Jaz imam tukaj ogromno vprašanj pripravljenih, ampak v bistvu so mi tam lepo pomigali, da sem že prekoračila svojo časovnico. Kaj bi sporočili ženski, ki šele začenja svojo kariero, mogoče na področju oblikovanja ali pa na področju kot menedžerka, kaj bi sporočili?
Spomnila sem se, nedolgo tega smo imeli podelitev inženirka leta. Ne? In se mi zdi, da je to en tak zelo lep projekt, ki točno usvetljuje dekleta, ženske v bistvu, ki so v tehničnih poklicih in z navdihom tako predvsem deklicam, ampak tudi fantom. Dvorana je bila polna moških in ženski smo praznovali kot to. Ne? Na odru je bilo 10 inženirk in vsako so vprašali podobno, kaj bi v bistvu rekle svojim, kaj bi rekle manjšim generacijam. In v bistvu je bila rdeča nit vseh njihovih odgovorov, nekak je bila upaj si, razpri krila, pejt naprej, se bo šlo. Ne? In smo se potem v predverju pogovarjali, a bi fantje dali take odgovore. Ne? Mi očitno še vedno rabimo tako, zlej se igre. Ne? Tudi v službi napredujejo tiste dekleta, ki v bistvu dobijo eno zunanjo podporo in usmeritev, da so dobre, da jim gre. Fantje ne rabijo tega toliko. Fantje imajo več, mogoče spet, da smo jih mame, očetje vzgojili kot fantje, da so bolj samozavestni, da ne rabijo šefa, da jim reče dober si. Ne? In Mi smo pa malo drugačne. Mi pa mogoče tudi zato, ker tukaj za skupnost delamo, moraš tudi od skupnosti dobiti nazaj en odziv, lej se ti gre dober, ustraji. Ne? In mogoče je sam to sporočilo, ej, razmisel, kaj bi hotela biti, pej tu na smer, če ni ta prava, premisel si, ne? Naj drugo pot, ki ti bo bolj zanimiva. Ne? Sam uživi v tem, kar počneš, pa ne se podcenjevati, ampak tudi precenjevati se ne. Ker če se precenjuješ, pol ne delaš na tem. Ne? Moraš v bistvu skrbeti za to, da si dober, da si samozavesten iz tega, ker imaš podlago, na katero lahko to samozavest naslonaš, ne? Pa sam gre to dalje.
Super.
Ja, kot oblikovalka, ne vem, mislim, da bi punce ali pa fantje, se mi zdi, da se morajo začeti od začetka, da se prizemlijo, ker pri oblikovalcih vidim večkrat neke pretenciozne misli pa energije, ki se mi zdi hiter, da so oni, ne vem kaj, že mogoče na podlagi neke narisane skice ali karkoli. In pa recimo doskrat pri nas pride v studiju, osnovna šola, srednja šola in njih sam zanima, za katero zvezdo smo naredili obleko, pa kako hiter se da, pa komu naj zdaj oni dajo to obleko šivati, ker oni itak jih šivanje ne zanima in da bojo oni hiter slavni, ker oblikovalc pa slava se njim zdi, da to paše skupino. In vidim, da je tle malo pomankanje tega, da ti v bistvu želiš blago v roke pred, da greš ti v trgovino, zagledaš blagove in ne bi šel ven iz trgovine, ker bi rad vse razrezil, zašil, probal. To je ena pot seveda, druga je, da ti oblikuješ in potem pač služiš na tem, kaj ti drugi delajo, ampak predvsem ti moraš sam biti skromen in ponižen do tistega, kar počneš, zaradi tega, ker šele takrat potem ti res lahko zrasteš kot oblikovalc in ponudiš svetu neko svojo vizijo, ki jo pa drugače ne moreš, ker drugače vse je pač kopija pa hitra proizvodnja. No? Tako da to.
Najlepša hvala za vajne izčrpne odgovore. Drage obiskovalke, zahvaljujem pa se vam za vašo pozornost. Sedaj pa besedo predajam šefu Igorju Jagodicu, ki bo danes poskrbel za razvajanje vaših borbončic na najvišji ravni. Kmalu namreč sledi prvi hod. Velik hvala tudi sponzorjem današnjega dogodka, to so Medex, Aperol, Orbico, Šminko, Estée Lauder in novo dišavo El in Paris, dermatološki center Derm, klet Brda in Pandora, katerega čudoviti nakit nosim tudi sama. Vi pa boste videli, kaj so pripravili za vas. Hvala še enkrat in dober tek!
Hvala.